Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis laidoje knygų lentynoje esu aš, kunigas Kęstutis Dvareckas, ir šiandien turiu ypatingą džiaugsmą ir galimybę pristatyti jums jau trečią mūsų bendruomenėje gimusią knygą, kurią pavadinome Nepasmerkti arba Nepasmerkti. Tyčia palikom laisvę žmogui kirčiuoti pavadinimą taip, kaip nori. Ir tai yra du kvietimai viename. Pirma, tai žinia, kad priklausomybė susirgęs asmuo nėra pasmerktas, nėra paliktas numirti nuo šitos lygos. Norim skleisti viltį, mokslų, patirtim pagrįstą viltį tiem žmonėm, kurie paliesti šitos lygos ir jų artimiesiems. O antra, kvietimas visuomeniai skaitant šią knygą, kažkaip mažinti stereotipinį požiūrį į priklausomybę susirgančius žmonės ir nepasmerkti tų žmonių. Nors kartais dėl lygos specifikos labai norisi. Kaip jau minėjau, tai jau trečia mūsų bendruomenė gimusi knyga. Iš tiesų, mūsų bendruomenė Aš esu nėra skirta knygų leidybai. Mes, priklausomybė sergantys, susibūrę draugiai, specialistų padedami, žengiam diena iš dienos į sveikimą, sekdami Kristumi ir sulaukiam nemažai žmonių, kurie ateina sunerimę dėl vienokio ir kitokio klausimų ir bandom dalintis tuo, ką matom, ką patiriam, tuo, ką tikim. Ir kažkaip labai norėjusi, ypač iš toliau atvykusiems žmonėm, duoti ką nors į rankas, tokį paprastos, suprantamą kalbą parašytos informacijos apie šitą ligą ir neradom. Tuomet kreipėmės į savo bičiulius ir pradėjom rankiuti tekstus, interviu, pradėjom daryti į Bernardinų dienraštį ir video pokalbius. Ir iš to gimė mūsų pirmoji knyga, kurią turbūt daugelis dar atsimenat, jinai vadinusi Sutemos tirščiausios prieš aušrą. Ir tos knygos jau seniai nebeliko. Ir paskutinį pusmetį patyrėm visai nemažai raginimų, kvietimų, kad duokite knygą, mums jūs reikia. Tai galvojom, galbūt paprasčiausia būtų ją perleisti. Tai susėdė trysia, aš, filosofijos mokslų daktaras Andrius Navickas ir socialinių mokslų daktarė psichologija Justina Kymantienė, kritiškai peržvelgėm visus tekstus ir nusprendėm neperleisti, o skaitytojams parengti naują knygą, nes kai kurie tekstai toje knygoje galbūt šiek tiek prarado aktualumą, bet taip pat pastebėjom, jog trūksta tekstų apie naujas priklausomybės atmainas. Turbūt niekam nekyla klausimų, kai kalbam apie cheminės priklausomybės, kad žmogus gerdamas ar kitaip vartodamas tam tikras psichoaktyves medžiagas tampa nuo jų priklausomas. Tai čia turiu menį alkoholizmą, narkomaniją, priklausomybę nuo vaistų, kuriai anuomet prieš tuos 5 metų skyrėm daug mažiau dėmesio, bet taip pat yra ir elgesio iššauktos priklausomybės. Tai visi plačiai kalbam apie priklausomybę nuo lošimų, patologinį lošimą, ir mažiau kalbam, o žmonės kenčia apie kitas elgesio priklausomybės, tai kaip priklausomybė nuo pornografijos, nuo kompiuterio, nuo virtualaus gyvenimo. Tai šioje knygoje prašėm tų žmonių, kurių patirtim pasitikim, padėti mums. Tai prisikalbinom profesorę Laimą Bulotaitę iš Vilniaus universiteto, kuri jau seniai domisi priklausomybių tema, kad jinai mums padėtų artikuliuoti žinias apie priklausomybę nuo kompiuterio, ką apie tai sako mokslas. Kvietėm taip pat ir liudyti, nes šitą knygą sudaryta ne tik iš mokslininkų, psichiatrų, psichologų, sielovadininkų tekstų, bet ir iš liudijimų. Tai kvietėme liudyti tas šeimas, kurie kenčia nuo artimųjų priklausomybės, tokių naujų atmainų, kur kartais kyla klausimas, ar priklausomas, nuo ko priklausomas, kaip ta liga reiškiasi. Tai šitoje knygoje tikrai plačiau skiriam dėmesio tiek naujom cheminim, pavyzdžiui, turbūt visi žinom, kad alkoholis gali iššaukti priklausomybę, kad narkotikai greit gali iššaukti ir iššaukia priklausomybės, bet mažiau galvojam apie legalias medžiagas, o ypatingai apie vaistus, kad galvojam, kad vaistas yra kažkoks gėris. Tai čia prašėm irgi savo sričių profesionalų, toksikologo, gydytojo, taip pat mokslų daktaro Roberto Badaro, pakalbėti su mumis apie žmonės, kurie kreipiasi į centrus priklausomybę, patirdami varginančią priklausomybę nuo įvairių medikamentų, keičiančią būsenas, nuo psichoaktyvių medikamentų. Tai knyga, kaip ir visas mūsų knygas, sudaro trys dalys. Pirmoji - specialistų įžvalgos. Kaip minėjau, specialistai tai reiškia dirbantys iš to srity ne vien teoriniam žiniom, bet taip pat turintys ir darbo patirties. Antra dalis, kuri mums atrodo nemažiau svarbi, tai liudijimai. Priklausomų žmonių ir jų artimųjų liudijimai. Mes šitoje knygoje nemažai kalbam apie artimųjų bėdas. Mes kalbam taip pat ir apie taip vadinamą netiesioginę priklausomybę arba kopriklausomybę. Turbūt visiems mums aišku, kas yra priklausomybė, kai kalbam apie žmogų, kuris kenčia nuo šios ligos, bet mažiau susimastom apie jų artimuosius, kokius randus palieka tai jų gyvenime, kai tenka ilgai gyventi su priklausomu asmeniu. Kad taip pat gali įsivystyti, taip vadinama netiesioginė priklausomybė, tai liudimų skiltyje rasime ne tik tai narkomanų, alkoholikų, lošėjų ar priklausomų nuo vaistų, ar nuo kompiuterio liudimus, bet taip pat ir jų artimųjų liudimus. Atrinkom dalį liudimų, tai žinoma, tai nėra visi liudimai. Ir tie liudimai, kurie nepakliuvo į knygą, tikrai nėra prastesni, bet tiesiog nenorėjom, kad jie labai kartotųsi ir norėjom, kad knyga dar būtų taip pat skaitoma, o netaptų kažkokia sunkiai pakeliama. Tai atrinkom vienas kitą papildančius liudimus, kad žmonės galėtų plačiau pamatyti priklausomybės vaizdą. Ir naujiena mūsų darbe, tai trečioji dalis. Anksčiau mes pristatinėdavom reabilitacinės bendruomenės, šį kartą jų nepristatinėjom, o padarėm naują dalį, tai klausimų atsakymų dalį. Mes pirmąsias savo knygas pristatinėjom pagrindę susitikimų metu. Ir tie susitikimai vyko Lietuvoje ir ne tik Lietuvoje, ir išeivijoje gyvenantiems tautiečiams. Ir tie susitikimai pasižymi klausimų gausa. Ir būdavo ta keista patirtis, kad keičiasi bendruomenės, keičiasi miestai, o klausimai iki skausmo pažįstami, sunkūs, skausmingi. Tai pabandėm šioje knygoje tuos klausimus sugrupuoti ir leisti jiems atsakyti žmonėm, kuriais pasitikim. Tai pirma klausimų toks pogrupis, kuris turbūt mus kaip tikinčių žmonės neramina, tai priklausomybė ar liga, ar pasileidimas, ar beviltiškas nuodėmingumas ir panašiai. Tai šiuos klausimus atsakome Šventojo Jono Pauliaus antrojo tekstais, kuris tikrai nemažai kalba apie priklausomybės jų priežastis ir pagalbos būdus, bet taip pat, kad mūsų ir broliam ortodoksam būtų kažkoks autoritetingas asmuo, tai Antonijus Sirožo, stačiatikių metropolitas, teologas, tai jo tekstais taip pat atsakom į tuos klausimus, kurie liečia priklausomybę iš bažnyčios mokymo pozicijų. Tada kiti klausimai, aišku, labiau medicininiai, kas kinta, kaip vystosi ta liga, kokia jos eiga, kokie egzistuojantys medicininiai pagalbos būdai. Tai žinoma, kas gali juos geriau atsakyti negu gydytoja Vilma Andrijauskienė, psichiatrė, kuri jau virš 25 metų dirba išskirtinai su priklausomais asmenimis. Tas jau minėtas, jau per tą laiką tapęs bendruomenės bičiuliu ir geradariu Robertas Badaras. Ir kiti psichologai Justina Kymantienė, psichologas Giedrius Markevičius ir kiti mums tikrai svarbu savo darbais ženkliai prisidėjo mūsų bendruomenėje asmenys. Tada kita klausimų dalis. Tai pristatom idealų sveikimo planą. Iš ko susidedagi tas lipimas iš pelkės. Ir čia jau kalba tiek įvairiose priklausomybių lygų bendruomenėse dirbantys asmenys. Socialiniai darbuotojai, psichologai, psichiatrai ir patys priklausomi. Tai tokia ta mūsų knygelė, kuri tikrai, kaip jau žinom ir patyrėm, tikrai vykusi, šiandien nesigiriant, bet iš tikrųjų labai džiugu, kad šiai dienai, nors tik šiais metais išėjus, beveik nebeliko jos, nedaug tiražo liko. Ir sulaukiam daug žmonių, kurie skaito, atpažįsta, atsipažįsta, sutinka arba nesutinka. Tuo irgi džiaugiamės, tikrai nepretenduojam į galutinius atsakymus, o norim drauge su visais ieškoti tiesos, kuri dovanos dar daugiau laisvės gyventi, juoktis, bičiuliautis su Dievu ir vienas su kitu. Mėly Marijos radio klausytojai, su jumis prie mikrofono aš, kunigas Kęstutis Dvareckas, ir šiandien šioje laidoje vartome knygą Nepasmerkti apie priklausomybę, kopriklausomybę ir sveikimo kelią. Jeigu pirmoje laidos dalyje mes aptarėm daugmaž knygos turinį, sudėti, tai dabar norėtųsi tikrai nusileisti prie kai kurių klausimų, kad pamatytumėm, jog nėra viskas taip savaime suprantama, kaip kad mums norėtųsi galvoti, arba kad mūsų turimos nuostatos nebūtinai yra pagristos. Tai pirmoje klausimų dalyje, kaip minėjau, yra tie religiniai klausimai. Nemažai žmonių galvoja, kad priklausomi žmonės yra tiesiog pasileidėliai, kai kurie teigia, jog tai yra elementarus piktojo apsėdimas, reikia išlaisvinimo maldos ar apsileidimas. Ir iš tikrųjų, kaip dažnai nutinka, dalis tiesos šiuose stereotipuose yra. Susirgęs asmuo palaipsniui tikrai patiria ir degradaciją, ir didėjantį nuodėmingumą, didėja apsileidimas, nyksta bet kokie interesai, bet tai yra ligos pasekmė. Liguistas žmogaus gyvenimo būdas, tampantis kančia tiek jam pačiam, tiek jo artimiesiems. Popiežius Jonas Paulius II, šventasis bažnyčioje, šioje knygoje per 4 puslapius mėgina atkreipti visų mūsų dėmesį, kad tai yra liga. Tai yra ir dvasinis sutrikimas, bet taip pat ir psichinis, ir socialinis, ir psichologinis. Ir bažnyčios atsakas turėtų būti vilties skelbimas. Padėti žmogui atrasti save, atkurti savivertę kylančią iš teisingo, gyvo santykio su kūrėju. Bažnyčios atsakymas turėtų būti, kaip sako Jonas Paulius II, meilės terapija. Jisai įvardina priklausomybę sergančius asmenis kaip patyrusius meilės stygių. Ir tai jokių būdų nėra kaltinimas aplinkai, kad per mažai mylėjo ar netaip mylėjo. Tai tiesiog yra tiesos konstatavimas. Žmogus susirgę šią ligą dažniausiai turi traumuojančią patirtį. Meilės stygiaus patirtį, kuri įsišaknyjusi jo gyvenime tikrai veda prie iškreipto savęs ir pasaulio matymų. Dėl to neprotinga meilės trūkumo ligonius gydyti dar didesnį nemeilę. Neprotinga ugnį gesinti žibalu ar benzinu. Popiežius kviečia mus, krikščionis, žiūrėti į tuos žmonės ir atpažinti juose kenčiantį Kristų ir jam patarnauti. Jonas Paulius II taip pat kviečia išsaugoti viltį. Cituoju, priklausomo vaiko tėvai niekuomet neturėtų pulti į neviltį, jie turi palaikyti su juo dialogą, reikšti jam savo meilę, užmegzti ryšius su struktūromis galinčiomis padėti. Nuo širdų šeimos dėmesys yra didžiulė pagalba palaikanti žmogų vidinėje kovoje. Dažnai artimieji, kaip žinom, tyli, kenčia, dangsto ir pasiekia savo ribas, kartais net atsisako, nebegaliu daugiau. Artimieji kviečiami nedangstyti, netylėti, neslėpti, o ieškoti pagalbos. Nes tik ieškantys randa ir tik beldžiančiam atidaroma. Kita klausimų dalis eina link priklausomybės medicininių požiūrių. Ir čia psichiatrai sutartinai tvirtina, kad priklausomybė yra elgesio ir psichikos sutrikimas arba vartojant tam tikras psichoaktyves medžiagas ir nesvarbu legalias ar ne, arba kartuojant tą patį žalingą elgesį, nepaisant atsirandančių nenorimų pasekmių. Taip pat gydytojai pastebi, kad retai priklausomybė vaikšto viena ir kad priklausomo asmens bėda ne medžiagos, ne kazino, o bėdos vidinės. Kad paėmus visas medžiagas nuo asmens, problemos nedingsto, o kaip tik pasimato. Taip pat savikritiški gydytojai kalba, kad neįmanoma padėti priklausomam asmeniui vien medicininių požiūrių. Kad priklausomybė yra ne tik psichikos sutrikimas, bet taip pat ir dvasinis. Ir kad geriausi rezultatai pasiekiami bendradarbiaujant, kai patarnaujama žmogui iš visų tų sričių būtinų pilnaverčiam gyvenimui. Dr. Justina Kymantienė daugiau kalba apie priklausomybės ligos charakteristikas ir išvardina šešis bruožus šitos ligos, kurie gali taip pat ir skaitančiam padėti susivokti, kadangi kalba jau gali eiti apie fizinę priklausomybę. Kokie simptomai parodo, kad žmogus turi ne tik kažkokį potraukį svaigintis, bet jau ir atsiradusią fizinę priklausomybę. Pagrindiniai turbūt lengviausiai atpažįstami – tai nenugalimas stiprus, kompulsyvus noras vartoti psichoaktyvę medžiagą. Mes kartais juokaudami sakom vienos minties lygą, šita mintis kur gauti, kaip gauti, išstumia visas kitas, nyksta visi kiti poreikiai. Taip pat atsiranda nekontroliuojamas elgesys, atsiranda abstinencijos būsena, kai žmogus negavęs medžiagos pradeda jausti įvairius simptomus, fizinius simptomus. Kitas aspektas yra tolerancijos pokyčiai, kai žmogus norėdamas pasiekti tam tikrą būseną, turi suvartoti daugiau vis tos medžiagos ar medikamento. Nyksta visi kiti poreikiai ir interesai. Ir tuomet žmogus tęsia vartojimą nepaisant akivaizdžiai žalingų pasekmių. Atsiranda ten ir kepenų pažeidimai, ir depresijos būsenos po intensyvaus vartojimo ir panašiai. Tai medicina turi patirties ir noro pagelbėti žmogui ir gali tiek, kiek gali. Mes šią knygą labai aiškiai bandom pasakyti, kad nei vien dvasininkai negebės tinkamai patarnauti priklausomybę susirgančiam asmeniui, nei vien medicina negalės tinkamai patarnauti, nes tai yra toks reiškinys apimantis daugybę sluoksnių ir kad tik kartu galim padėti žmogui ir tuo pat metu sau. Taip pat kalbam, kaip artimiesiems atpažinti, ar žmogus jau priklausomas. Priklausomas nuo medžiagų, arba pavyzdžiui daug, ypač vyresnės kartos atstovų, pergyvena, kad vaikas gali būti jau priklausomas nuo internetinių žaidimų, nuo kompiuterių. Tai čia bandom pabrėžti irgi tuos bruožus, kada derėtų sunerimti ir pamėginti šitą keisti, o gal jau ir kreiptis pagalbos. Tai skaitytojai visi tikrai tą atras. Kur, man atrodo, vis dar per mažai kalbam Ir šioje knygoje klausimų srityje bandom tą spragą užpildyti. Tai apie priklausomybės nuo legalių psichiką veikiančių priemonių. Turiu meni įvairių vaistų. Tai kalbame su gydytoju Robertu Badaru ir su psichologu Antanu Mockumi. Mūsų turbūt galvoje neretai priklausomybė nuo vaistų atrodo sunkiai įmanoma, nes vaistus skiria gydytojas ir vaistai yra kažkoks gėris. Tai gydytojas Robertas, turintis daugybę metų patirties ir mokslinį žinių, juokaudamas sako, kad vaistą nuo narkotikų skiria tik tai dozavimas. Ir kokių tikslų žmogus siekia. Kad vaistai nėra kažkoks besąlyginis gėris. Ir kad tikrai galim ir turim įdėmiau skaityti tuos vaistus lydinčius prierašus, tuos vaistų lapelius, kurie yra visose dėželėse, kad pamatytumėm, ar jie veda į priklausomybės. Dažnai tai yra pažymėta. Nenorim sakyti, taip pat ir šita knyga, kad vaistų negalima gerti. Kartais esu tuo kaltinamas, kurie turbūt ne iki galo išklauso laidą. Tikrai reikia gerti vaistų susirgus tam tikromis ligomis, bet gerti vaistus neturint ligų, gerti vaistus tiesiog norint keisti būsenas ar siekti užsimiršimų yra labai pražutingas pomėgis. Kaip ir neretai nutinka taip pat ir kitų medžiagų atveju, tam kartui žmogus lyg ir gauna norimą palengvėjimą, bet kaina, kurią sumoka už tai, yra baisesnė negu priežastį sukėlė tą diskomfortą, nerimą, nemigą ar depresinės būsenas. Tai mes tikrai kviečiam visus pagalvoti, ką aš darau, kodėl aš darau ir ko aš siekiu. Kiti klausimai, į kuriuos mėginam atsakinėti šioje knygoje, tai yra nuo priklausomybių pasveikstama. Nes turbūt esat girdėję, buvęs alkoholikas, buvęs narkomanas, kitigi atkakliai tvirtina, buvusių nebūna ir taip toliau. Tai kurgi ta tiesa? Ar pasveikimas yra įmanomas? Ir čia diskutuoja specialistai ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje. Kai kurie kraštai sako, kad žmogus pasveiksta ir nenori, kad jam liktų kažkokių ilgalaikių net ir teisinių pasekmių dėl šitos ligos diagnozės. Kitigi sako, kas yra sveikata. Jeigu sveikata laikysim žmogaus gebėjimą saikingai svaigintis, tai tuomet turim pripažinti, kad priklausomybė susirgęs asmuo saikingai svaigintis nebegalės. Tik tai jokių būdų nereiškia, kad negalės gyventi sveikai. Dažnu atveju gal net sveikiau už tuos, kurie neturi šitos ligos, kurie gyvena be šitos diagnozės. Tai ir nuo priklausomybės pasveikstama, atsakinėja socialinių mokslų daktarė, psichologė Justina Kymantienė. Sekantis klausimai – tai gydymo būdai. Pavyzdžiui, ar detoksikacija yra efektyvus gydymo būdas. Ir daugelis turbūt tikrai galvoja, kad va, žmogus atsikūlė į detoksikaciją, išvalė į organizmą, pabuvo savaitę ar dvi, grįžo ir vėl geria. Tai tikrai drauge su specialistais tvirtinam, kad detoksikacija nėra finišas sveikimo kelyje, o greičiau labai žemas startas. Kad detoksikacija yra sąlyga sveikimui, bet nesveikimo jau ten kažkoks maratono finišas. Dar kart pabrėžiam, kad priklausomybė nėra tik tai dėl medžiagų. Kad priklausomybė lizdą susisuka žmogaus viduje, žmogaus įvairiose nemeilės patirtise ir kad žmogus turi problemų, kurių nenori spręsti, nemoka spręsti, o kartais gal net bijo pripažinti. Ir jie sprendžia svaigalų ar pabėgimo iš realybės į virtualų pasaulį pagalbą. Ir sugražinus į realybę tos problemos, nuo kurių bėgta, niekur neišgaruojo, atvirkščiai per tą laiką, kol žmogus nejautė, nematė, jos tik tai augo. Taip pat bandom atsakyti klausimą apie medikamentinį gydymą. Turbūt visi svajoja apie kažkokią tabletytę, kurią išgėrus liga praeitų. Kad nereiktų nieko keisti savo gyvenime, nei gyvenimo būdo, nei požiūrių, tiesiog tabletytę. Tai aiškiai pabrėžiam, kad tokio medikamento nėra. Ir kad vien farmakoterapija, taip vadinama, vien medikamentais priklausomybės labai aiškiai norisi pabrėžti, nepagydysi. Kai kuriais atvejais reikia medikamentų pagalbos, bet ne visais. Taip pat tarp klausimų yra klausimas apie metadoną, kuris dažnai skiriamas kaip pakaitinė priemonė gydant priklausomybę nuo opiatų, nuo narkotinių medžiagų. Ir ar tai padeda ar ne? Tas klausimas tikrai aštrus, yra nemažai kraštutinių pozicijų. Pavyzdžiui, gydyti narkomaną narkotikai, sako, yra toks pats nusikaltimas, bet norisi kažkaip kalbėti ir mokslo kalba. Tai, žinot, daugelyje medicinos sričių naudojamos psichoaktyvios medžiagos, norint žmogui padėti. Tai į šį klausimą bandau atsakyti aš ir gydytojas Robertas Badaras. Pristatom tas pozicijas apie metadono programą ir to, ko galima iš jos tikėtis. Iš jos galima šiek tiek tikėtis, bet tikėtis sąmoningos blaivybės yra nelabai adekvatu. Taip pat gydytoja psichiatrė Zita Skardinskaitė šioje knygoje visai nuosekliai ir išsamei atsako į klausimus apie Minnesotos programą. Turbūt esat girdėję apie 28 dienų Lietuvoje nemedikamentinį gydymą, priklausomybių gydymą, kuris prieinamas tikrai turbūt nemažai daliai tautiečių nacionaliniam priklausomybės lygų centre ir jo filialuose. Tai kas tai per programa, kaip jinai veikia, ko iš jos galima tikėtis, kokia jos istorija. Tai rasit pokalbį su gydytoja Zita. Kitas dalykas, ką bandom atsakyti, tęsiant sveikimo temas, tai kasgi yra reabilitacinės bendruomenės, kokių jų yra Lietuvoje, kokius tikslus kelia, kokius lūkesčius galima turėti. Tai čia bandau sakyti, aš labiau atsakinėti apibendrintai iš patirties, dirbant šitoje srityje. Yra tikrai nemažai bendruomenių, ačiū Dievui, kad jų vis atsiranda. Skirtingos bendruomenės ir kaip rinktis, pagal ką rinktis ir taip toliau. Taip pat tarp klausimų dažnai girdim, ką daryti. Juk nemažai sveikstančių vėliau vėl atkrenta ir atrodo viskas nuo nulio, viskas vėl nuo pradžios. O kartais atkritus vartojimas būna net intensyvesnis. Tai ir tokiais atvejais galima teikti, kad gydymas Minnesotos programoje ir reabilitacijoje yra nenaudingas. Tai Alenas Bergas atsakinėja apie tai, kad atkritis dažnu atveju yra dažniau dėja, bet lygos ir sveikimo dalis ir dažniau taisyklė neišimtis ir kad nebūtinai iš karto žmogus pakyla. Iš religinės pusės kalbant, aš vis prisimenu kryžiaus kelią, kur viešpats Jėzus ne vieną kartą puola ir krenta, rodydamas solidarumą su puolusiais, nebe pirmą kartą ir kviečiančius paskui jį kilti ir tęsti kelionę į sveikimą, į prisikėlimo rytą. Taip pat bandom šiek tiek atkreipti priklausomų, blaiviai gyvenančių priklausomų dėmesį, ko derėtų saugotis, kas veda į atkritį, kaip prasideda atkričiai. Tai čia remiamės Deimanto Žemaičio, ilgalaikio socialinių darbuotojų Bernardinų vienuolyne, daug dirbusių su priklausomais patirtimi apie atkritį, kaip jo išvengti. Taip pat kalbam apie artimuosius mažiau turbūt paliestą grupę, kokia pagalba artimiesiems yra prieinama Lietuvoje. Taip pat kalbama, kodėl tos pagalbos reikia, kodėl artimieji turėtų jos sulaukti. Taip pat kalbam apie tos klausimus, kurie artimuosius kankina, kaip paragintis priklausomą asmenį gydytis, ką daryti, jei priklausomas asmuo atsisako gydytis ar nutraukia gydymąsi anksčiau laiko savo noru, kaip atpažinti, ar artimas žmogus vartoja narkotikus ar kitus kvaišalus, ar derėtų legalizuoti, kabutėse, lengvuosius narkotikus. Tai čia gydytojas Robertas Badaras labai linksmai ir išsamiai atsako apie medicinės kanapės. Taip pat rasite šioje knygelėje. O pabaigoje knygos prie naudingos informacijos sudėjom visas licencijuotas reabilitacinės bendruomenės Lietuvoje, sudėjom priklausomybės ligų centrus, savipagalbos grupių, kurios nemažiau svarbios ir šioje knygoje pristatom jų veiklą, tai jų nuorodas internetinės. Ir knygą užbaigiame kardinolo Audrio Juozo Bačkio palaiminimu visiems einantiems sveikimo keliu. Jeigu anksčiau būdavo įvadas kardinolo, tai dabar yra palaiminimas tiems, kurie eina, nepaisant iškylančių sunkumų. Tai ačiū Jums už kartu praleistą laiką. Drąsiai ieškokit šių knygų Pegaso knygynuose, ieškokit jų internetiniam 8 dienos knygyne. Kvieskite, jeigu norit, mus į diskusijas, į susitikimus. Jų jau nemažai vyko daugelį Lietuvos miestų. Tikiu, kad dar vyks. Ir jeigu norėsit, galėsim pratesti pokalbį šiomis temomis, taip pat ir Marijos radio studijoje su specialistais, kurių įžvalgomis ir tekstais sudaryta ši knyga. Viešpats talaimina mus drąsa pažinti save, pripažinti save, drąsa kreiptis pagalbos, tapti pagalbą, drąsa žingsniuoti į priekį paskui Jėzų. Gražios visiems dienos ir iki kitų kartų. Su jumis buvo kunigas Kęstutis Dvareckas, Vilniaus arkivyskupijos Caritas priklausomos menų bendruomenės aš esu vadovas.